svoje današnje obraćanje vama, koje nisam zamislio kao predavanje, jer ja uopšte ne volim da predajem, zato što mi to zvuči na nešto što liči na davanje nečega što vi već nemate. Nego sam se usudio da to nazovem jedno zajedničko naše promišljanje o pastirskom pristupu umiranju i smrti. Onome što nam je deo svakodnevnog našeg svešteničkog priziva, onim sa čime se susrećemo u životu onih koji su našem pastirskom staranju povereni. Nikada u životu, u svom detinjstvu, u svojoj mladosti, iako sam od dana kada sam u svojoj 6. godini prvi put ušao u oltar Novosadske saborne crkve i poželeo da budem sveštenik, nikada nisam sebe mogao da vidim kao čovjeka koji će jednoga dana stajati pored otvorenog mrtvačkog sanduka. Iskreno govoreći, plašio sam se da vidim mrtvog čovjeka. I u bogosloviji nije ništa bolje bilo. I na teološkom fakultetu, kada sam bio, kao što to obično studenti čine, sveštenik pomoćnik, prvo pokojnom proti Milošu Paunoviću, pa onda proti Miću Janković i tako dalje, rekao sam, molim vas, ja ću svuda sa vama da idem, ali ne bih voleo da idem na sahranu. Međutim, nisam mogao nikako da odbijem, zato što su parohijani insistirali da ja dođem na sahrane i da pevam. I sećam se, kao, ne kao juče, nego kao danas, pre podne da je bilo, na Beogradskom Novom groblju, onim kapelicama nazovi, i ja sam imao mali trebnik, mali po formatu, veliki trebnik malog formata, kojim sam uzalud pokušavao da zaklonim lice onog pokojnika na čije smo opelo došli. I nikako mi to nije uspevalo. Kako god, odlično, hvala. Kako god bih ja stavio taj trebnik, tu malu knjigu, uvek bi mi deo njegovog lica nekako provirio s neke druge strane. I onda sam sebe upitao, a dobro, čega se ti zapravo bojiš? Da li se bojiš smrti? Ne. Da li se bojiš mrtvog tela? I zašto? I onda sam jednostavno sam spustio tu knjigu i gledao upro pogled u to beživotno telo i tokom opela, pevajući, postavio sebi neka pitanja na koje evo do dana današnjeg pokušavam da odgovorim. Vrlo često se u našem narodu sve ono što je povezano sa smrću i sa umiranjem doživljava, nažalost, kao nešto što je morbidno, kao nešto što je neumitno, ali nešto o čemu ipak nije lepo razgovarati. Zašto? Zato što se naš svet u suštini još uvek boji smrti. Da li je to loše što se boji smrti? Nije. Međutim, loše je kada pogledamo kakva je to vrsta straha. Strah koji, mislim da delim vaše mišljenje, ne bi trebalo da bude prisutan među pravoslavnim hrišćanima. Uopšte ta nelagodnost, ili da je nazovem nepristojnost, dolaze pre svega od neizgrađenog, neizdefinisanog odnosa prema smrti, zapravo iz nedefinisanog odnosa prema životu. Zašto? Zato što strah od smrti uvek ukazuje i na strah od života. Strah od neispunjenog života, strah od nedovoljnog proživljenog života, da tako kažem. Zašto? Zato što život ne primamo kao dar Božji. Naravno, sa pravoslavnog gledišta, potpuno tačno, mnogi psihološki pravci nas danas uveravaju u to da strah od smrti uopšte nije jedan od onih takozvanih urođenih strahova. Ne, strah od smrti je stečeni strah, strah koji zavisi od vaspitanja, od kulture u kojoj smo odrasli i kojom smo se napajali. Zašto? Zato što, pogotovo potvrdnjava čuvene profesorke Karen Horney, tvorca jednog od savremenih pravaca dubinske psihologije, postoje samo dva urođena straha u čovjeku. I možda ćete se iznenaditi kada čujete koja su to dva urođena straha. Prvi strah je strah od iznenadne lupe, kada vam neko iznenada iza leđa nešto lupi i vi se tada odjednom trgnete, to je urođeni strah i vi reagujete. I drugi strah je strah od propadanja koji čovjek doživljava ili u svesnom delu svoga bića, mnogo češće u nesvesnom delu toga svoga bića. Evo vam najbolji primjer. Mnogi od nas imaju to iskustvo kada sanjaju, to je sad taj deo našeg nesvesnog, sanjate kako padate i nikad da padnete. I doživljavate strahovite more, osjećate da propadate, ali nikada da padnete. I u momentu kada ste kao usnupali, vi se u stvari budite. E, to su dva jedina urođena straha u čovjeku. Sve ostalo smo stekli ili nasledili od onih kojima smo bili okruženi. Sveti Jovan Lestričnik, bez koga je nemoguće mirno preći pučinu velikoga posta, ostavio nam je najbolju definiciju o tome šta je zapravo strah od smrti i kakav bi trebalo da bude naš odnos prema tom strahu. Naime, Sveti Jovan Lestrični kaže, savršeni smisao razumevanja smrti upravo je u odsustvu straha od smrti. Ponavljam, savršeni smisao razumevanja smrti upravo je u odsustvu straha od smrti. Jer upravo zbog odsustva toga straha, pazite, mi se i molimo za upokojene, zašto? Zato što je blaga vest hrišćanstva, pre svega vest o vaskrslom Hristu i vest o vaskrsenju koje nam je On ne tek samo obećao, nego i svojim vaskrsenjem zagarantovao. Sa druge strane, naše molitve za one koji su u Gospodu usnuli, jesu dokaz o jednoj bitnoj dimenziji pravoslavne liturgije i evharistije, a nije li evharistija istovremeno naše najpouzdanije iskustvo o vaskrsenju, dakle o dimenziji koja se često previđa, ali koja je izuzetno bitna zato što nadilazi vreme i prostor. Naime, crkva ne obuhvata samo one koji su tu ovde i sada, nego i sve one iz minulih vremena, jednom rečju sve one koji su, kako kažemo na kraju proskomidije, preminuli u nadi na vaskrsenje i život večni. Bez razumevanja, a još više, bez življenja liturgije i evharistije kao zaloga večnog života, nema ni odgovarajućeg pravoslavnog stava prema životu, pa samim tim ni prema smrti. Nije uzalud Sveti Ignjatije Antiohijski rekao da nam se u evharistiji daje lek besmrtnosti. U evharistiji nam se daje lek besmrtnosti. Pokušat ćemo sada našu pažnju da usmerimo na razloge tog zaista svuda prisutnog straha. Jer činjenica je da se savremeni svet pod utiskom sve prisutnije i jače kulturne, možda bi bolje bilo reći subkulturne i ideološke dominacije, izrazito potrošačko-hedonističke civilizacije Zapada, da je taj svet prožet takozvanom kulturom smrti. Pomenuta kultura smrti savremenog čoveka stavlja u jedan veoma čudan raskorak između averzije sa jedne strane, koju osjeća prema smrti, i opsesije smrću sa druge strane. O averziji kao strahu donekle smo govorili u uvodu u ovo naše zajedničko promišljanje. A opsesija smrću sa druge strane je isto tako u vezi sa strahom od smrti, pa mnogi uživajući u, na primjer, horor filmovima ili u raznim video igrama, pogotovo naš mladi svet, zapravo sebe naslađuje tim strahom. Koja je osnovna tema, neću da kažem svih, ali velikog broja video filmova, video igara i svega onoga čime se naša omladina i naša deca bave? Agresija. Agresija, agresija prema drugome. Naravno, tu sada dolazimo do jednog veoma bitnog momenta, zato što je svako od nas posednik, to je dokazano, nagona za agresiju. Nagona koji, pored seksualnog nagona, ima itekako onu snažnu, rekao bih, pokretačku moć u životu svakog pojedinca. Međutim, pitanje je sada kako živimo tu svoju agresiju, taj svoj nagon za agresijom. Dakle, usled sve dublje i dugotrajnije opčinjenosti takvom vrste, pod znacima navoda, zabave, dolazi i do postepenog otupljivanja i, recimo slobodno, zagađivanja emotivnog dela ličnosti, rekao smo, naročito kod mladih. Iluzorno je, draga moja braća, iluzorno je govoriti danas o ekologiji, to jest o potrebi zaštite čovjekove okoline, o zaštiti vode, vazduha i zemlje, a da se pre toga nije očistio čovjek. Ne može zagađeni i zaprljani čovjek da čisti vodu, vazduh i zemlju. To jednostavno ne biva. Porast sve prisutnijih patoloških pozadina u kriminalu itekako je povezan sa pomenutom obsesijom agresivnošću, koja rezultira ili stvarnom, ili virtuelnom, ali uvek agresivnom smrću ili pak postepenim odumiranjem. A to je možda ono što je najgore, to postepeno odumiranje. Nasuprot toj i takvoj, pod znacima navoda, kulturi smrti, stoji kultura pravoslavlja kao kultura vaskrsenja, dakle kultura života, i to života večnog. Pravoslavno hrišćanstvo nam pomaže da asketskim naporima, uz Božiju pomoć naravno, umnožavanjem vrlina pre svega, promenimo i preusmerimo sebe. Pazite, zabluda je misliti da je asketizam namenjen samo monasima. Svako ko je kršten je prizvan da bude asketa. Pazite, osnovno značenje tog grčkog glagola askeo znači voditi računa o nekome, voditi računa o nečemu. A mi kao hrišćani itekako imamo o čemu da vodimo računa. O svemu onome što smo od Boga kao dar dobili. A pre svega, na prvom mjestu, tu je naš život. Dakle, askeza je preko potrebno vođenje računa, briga i budnost kako oko nas samih, tako i oko naš bližnjih, kao i staranje o Božijoj tvorevini. I tu vidimo da askeza, pravoslavna askeza, pravilno shvaćena, ima itekako jednu veoma važnu ekološku dimenziju. U jednom takvom poimanju askeze vidimo da je ona itekako očigledna snaga na putu uspostavljanja zdravih odnosa u svetu, dakle askeza ne tek samo pobožnost, kao dimenzija pravoslavlja sa značajnim socijalnim implikacijama. Sa pravoslavnog gledišta, to je najdelotvorniji način prvo ublažavanja, a onda i sublimisanja agresivnog nagona. Drugim rečima, po nama veoma bliskoj postavci i veoma slikovitoj topografiji hrišćanske duše savremenog srpskog, duboko pravoslavnim hrišćanstvom nadahnutog psihijatra, psihoterapeuta i antropologa doktora Vladete Jerotića o paganskom, starozavetnom i novozavetnom u nama, što je manje paganskog čovjeka u nama, čovjeka koji je većinu životnih pitanja i odnosa rešavao i razrešavao agresijom, a i danas tako čini, kao i onog starozavetnog čovjeka u nama, onoga koji želi da je sve po pravu i po, znacima navoda, po slovu zakona, time će više biti prostora za novozavetnog čovjeka u nama, čovjeka ljubavi. I ako bismo sada imali ovdje jedan način da grafički prikažemo, zamislite sada da je topografija čovjekove duše nalik ovome zidu. I sada ćemo da pokušamo da podelimo ovaj zid na tri dela. Dole, od poda, pa od prilike do iznad krsta, je paganski deo. Toliko je duboki taj paganski sloj u nama. Iznad krsta, pa jedno 2 cm ispod, gore, plafona, je starozavetni deo. To je čovjek zakona. I tek ona 2 cm, to je čovjek ljubavi, ove posljednje dve hiljade godina. Hoćete dokaz? Bilo koji problem da se dešava. Gužva, svađa. Koje je naše prvo, usuđujem se reći, naše srpsko reagovanje? Pagansko. Ono prvo prokuva u nama. Sada u pitanju je koliko je starozavetnjak uspeo da zauzme svoje mesto pa da kaže ne, to nije po zakonu, a najbitnije koliko je novozavetnjak u nama, dakle čovek oplemenjen ljubavlju, uspeo da shvati i da jednostavno sebe smiri i da kaže i taj drugi koji te nervira, koga ne možeš da podneseš, i on je nosilac istog lika Božijeg kao i ti. Dakle, to pagansko, starozavetno i novozavetno se svakodnevno prepliću, a usuđujem se reći i takmiče u nama. Dakle, jedino čovek Hristov, sa Hristom u sebi, zaista može da usklikne i zajedno sa apostolom Pavlom, bez straha, bez straha od smrti, ali i bez straha od života, da kaže, smrti gde ti je žalac, ade gde ti je pobeda. Kao što kaže apostol Pavle u prvoj poslanici Korinćanima, 15. glavi. E sada, dolazimo do prvog, konkretnog, ja ga nazivam probnog kamena, i naše vere, i naše kulture, a Boga mi, i našeg sada već pastirskog odnosa prema onome što u ovoj zemlji doživljavamo kao veoma duboke, konkretne tragove te kulture smrti. Naime, za mnoge od nas, priznajem za mene, to jeste bio šok, sve ono što je u vezi sa kulturom smrti, sa načinom sahranjivanja, zaista jeste bio kulturološki šok. Ja se sećam, kada sam došao pre 20 godina, u toku svoje prve sedmice u Južnom Čikagu, uspeo sam 3 puta da posetim jednu ženu koja je bolovala od raka i koja je umrla. 3 puta sam je video kako napaćeno, izmučeno izgleda. I onda mi je bilo objašnjeno da ovde u Americi, da je to tako svuda, veče uoči opela se služi pomen u takozvanom pogrebnom zavodu, da ne kažem funeral home, gde se održi mali pomen, pročita se vaskrsno evanđelje, izjavi se saučešće, a sutra je opelo u crkvi sa, naravno, propovedom. I ja sam otprilike sad znao kako sve to izgleda. U filmovima sam i video kako to izgleda. Međutim, ja sada dolazim, prilazim otvorenom sanduku i ne mogu da prepoznam osobu koja je u sanduku. Ja sam 3 puta video ženu koja je 6 meseci bolovala od raka, imala je 80 godina. Ja sada u sanduku vidim holivudsku lepoticu. Našminkana, napuderisana frizura, podignute grudi, sve kako, kao što je možda izgledala pre 20 ili 30 godina. Ja jednostavno sad pokušavam, otkrio sam sebe kako sam stavio ruku u desni džep i štipam sebe za butinu kroz ovaj prostor u mantiji, da jednostavno vidim da sam to ja, i onda polako sam počeo da razaznajem obrise njenog lica i zaista da vidim da je to ona. I verujte, za mene je to bio prvi pravi kulturološki šok u Americi. Tragovi tog šoka me, priznajem, ni do dana današnjeg nisu napustili. E sada, i pored ovog navedenog raskoraka kada je u pitanju smrt, to jest uprkos postojanju i averzije i opsesije smrću, savremeni zapadni svet uveliko i negira smrti. Sada ćete videti kako nam je podlo, veoma podlo, postavljena jedna zamka u koju smo dobrovoljno ušli i svakoga dana ulazimo. Negira se smrt kako? Time što joj na naivan i prosto detinjasti način okrećemo leđa. I to se najbolje vidi po atmosferi u takozvanim pogrebnim domovima, koji već samim svojim postojanjem, a naravno i našim prihvatanjem istih, predstavljaju, po znacima navoda, svetište jedne nove, ali do kraja sekularizovane religije. To je prosto hiruški precizno izrazio znameniti pravoslavni teolog 20. veka, otac Aleksandar Šmeman, kada je rekao: Američki funeral home je zaista pravi simbol sekularne religije, jer sobom izražava mirno prihvatanje smrti kao nečeg normalnog, ali istovremeno i odbijanje da se prihvati prisutnost smrti u životu. Dakle, nama se podmeće hrišćanstvu jedan potpuno stran i dijametralno suprotan pogled na smrt, jer, kao što rekoh, bivamo sada uhvaćeni u zamku prihvatanja i tolerisanja smrti kao nečeg potpuno normalnog. I to se nekako već uvrežilo i u način kako mi obraćamo svojim parohijanima kada ih tešimo ili pokušavamo to da činimo, pa eto, ko se rodio mora i umreti, to je sasvim normalno i tako dalje. Ako je život kratak i prolazan, pa se onda još završava jednim takvim besmislom kao što je smrt, tako bi moglo da glasi rezonovanje vernika ove sekularne religije, zašto onda sve u životu naučiniti što privlačnijim, zabavnijim, dopadljivijim, e da bi se potpuno zaboravilo na tu jednu malu neprijatnost na kraju koja se zove smrt. I kada pogledate, čitav život ide po tragu jednog ovakvog rezonovanja. Čak i mi pravoslavni pristajemo na tu, kao što sam je nazvao, podvalu, mireći se sa tim da je to neki lokalni običaj. Nažalost, stvar je mnogo gore prirode od lokalnog običaja, jer kao što je mnogima od vas poznato, u mnogim saveznim državama Amerike to je uzdignuto na nivo zakona. Dakle, ako hoćete da vaš mili i dragi upokojeni bude izložen, kako mi to kažemo, u pogrebnom zavodu, on prethodno mora da prođe jedan prosto mini proces mumifikacije, kao što su nekad činili sa egipatskim faraonima. Znači, sve tečnosti u organizmu treba da se prethodno izvade, da se telo onda napuni kamforom i onda po mogućstvu, naravno, lice se puni voskom i oblikuje već po želji rodbine ili samog pokojnika, da bi on izgledao što sličniji onoj slici koju su vam doneli u funeral home. E sada, pokojnik će naravno biti obučen po svojoj ili vašoj želji. Biće uredno našminkan i sve će, jednom rečju, da bude savršeno u odvraćanju naših misli od propadljivosti i truležnosti ljudskoga tela. I naravno, u toj atmosferi prosto je nepristojno i nepoželjno plakati, kao što je mnogo lepše uputiti rodbini kompliment na tome kako pokojnik ili pokojnica predivno izgleda i kako je funeral director, opšte prihvaćeni eufemizam za pogrebnika u ovoj zemlji, obavio odličan posao, nego izraziti saučešće. Zašto saučešće? Čemu saučešće kada je sve tako lepo, mirno, našminkano, ukrašeno cveće, s bezbrojnim komplimentima i tako dalje. I familija pokojnika je još, svedoci smo svakoga dana, familija pokojnika je beskrajno zahvalna funeral direktoru što im je pomogao u teškoj situaciji. I tako gledajući, iskreno govoreći, funeral direktor mnogo više pomaže familiji, pomaže pod znacima navoda, nego sveštenik. E, tu i jeste zamka o kojoj govorim. Crkva i sveštenik nisu tu da bi nas pomirili sa neprijatnom činjenicom postojanja smrti, ni da bi ulepšali ili pak zamaskirali smrt, a još manje da bi nam pomogli da prihvatimo neprijatnost smrti. Sveštenik kao glas crkve je tu da bi nam otkrio istinu o životu i smrti. Koja je bila prva reakcija našeg gospoda, draga moja braća, kada je čuo da je njegov prijatelj Lazar umro? Koja je bila njegova prva reakcija? On je zaplakao. Zašto? Zato što je umro neko ko je njemu bio blizak, koji je bio drag, brat Marte i Marije, iz doma u kome je gospod, pretpostavljamo, veoma često obitavao. Zašto? Zato što je doživeo smrt kao katastrofu, kao prekid jednog odnosa. Svi jezici, svi savremeni jezici, uključujući mnoge stare jezike, kada kažu smrt, zapravo iskazuju jednu reč bez značenja. Jedan od retkih jezika koji ima u sebi značenje kada kaže smrt jeste aramejski jezik, jezik kojim je naš Gospod govorio i kojim danas možda još otprilike 20.000 ljudi na ovome svetu govori, uglavnom Sinajska okolina, tamo gde je manastir Svete Katarine na Sinaju. Po tom jeziku smrt kao mahrata, to je reč za smrt, znači prekid jednog odnosa. I zaista, smrt ili ono što mi pod eufemizmom smrt nazivamo nestajanje, i nije ništa drugo nego prekid jednog odnosa. Odnosa između mene i Boga, odnosa između mene i moga bližnjeg i prekid odnosa svega onoga što mene čini čovekom. Plakao je naš Gospod jer je smrt osjećao kao poremećeni red vrednosti. I da bi nas uverio u stvarnost sveopšteg vaskrsenja, kao što i pevamo u troparu na Lazarevu subotu, Gospod je pre svoga stradanja, sve svoje smrti i svoga vaskrsenja vaskrsnuo Lazara vraćajući život u normalu. Sjajni ruski teolog 20. veka, otac Georgije Florovski, čija je životna staza prošla i kroz Srbiju, kaže da se smrt prvi put u hrišćanskom opitu razotkriva u svoj dubini svoga tragizma kao jedna užasna metafizička katastrofa. Čovekova smrt nije samo neki prirodni kraj, a ni udeo svega prolaznog i privremenog. Naprotiv, smrt je potpuno strana prirodi. A strana je zato što smo stvoreni za život, a ne za smrt. Čin opela u pravoslavnoj crkvi, kao što svi to znamo, dragi moji, ima za svoj cilj da nas i nečemu pouči. Jer svako bogosluženje, pored svog osvećujućeg, ima i onaj svoj latreutički, onaj poučni karakter. I zaista, veličanstvene i predivne se pesme na opelu čuju. Pesme čiji stihovi zapravo izražavaju smisao pravoslavnog bogoslovlja o životu i smrti. Pogotovo su to stihovi koji se pripisuju svetom Jovanu Damaskinu, blistavom pesniku, bogoslovu i svetom ocu. A jedna od tih pesama, stihira, počinje i ovim rečima. Plačem i ridam kad pomislim na smrt i vidim kako u grobovima leži po liku Božijem sazdana naša krasota, bez oblika, bez slave, nemajući vida. O čuda, kakva nam se tajna dogodi? I tako dalje, i tako dalje. A u čitanju iz apostola na opelu, apostol Pavle i nas danas, kao nekada Korinćane, opominje, ne želimo, braćo, da ostanete u neznanju u pogledu onih koji su usnuli. Prva Solunjanima, 4. glava, 13. stih. A kada počne opraštanje od pokojnika, i kada svi prisutni u hramu krenu da preminulom daju posljednji celin, pevaju se pesme koje su tu ne da bi nas otreznile od nekog relativizovanja smrti, nego da nam kazuju ono što ova pesma poručuje. Citiram. Priđite, braćo, u grobu ugledajmo pepeo i prah od koga smo sazdani. Kuda sada idemo? Šta smo to postali? Ko je siromah ili bogat? Ili ko je gospodar, a ko slobodan? Nisu li svi sada pepeo? Lepota lica ugnjile i sav cvet mladosti sasuši smrt. Dakle, nigde ni traga od poruke... Priđite da vidite kako je funeral direktor lepo parafinom i voskom napunio, pa onda i našminkao lice vašeg pokojnika. A to je istina o tome da je smrt zaista anomalija u životu. Međutim, u tekstovima opela, ni u jednoj jedinoj stihiri, ni jednom jedinom troparu, nemate ni traga od nekog, nazovi, pobožnog pesimizma. Jer se svaka jektenija, koju sveštenik izgovara, završama rečima. Jer si ti, Hriste, vaskrsenje i život i pokoj usnulog raba tvoga. A koliko je sve to daleko od hladne i našminkane slike ulepšane pomirenosti sa smrću, kakvu nam nude i kakvu nam danas, kakvu nas na danas prosto primoravaju pogrebni domovi. Nikada neću zaboraviti svoj prvi osjećaj, koji me, iskreno govorim, prati do dana današnjeg, a to je da moram jednostavno svoju desnu ruku, svojom levom rukom da vraćam u normalu, da ne bih uzeo maramicu iz džepa i svakog pokojnika obrisao, kada ih vidim onako našminkan. A jednom sam to i uradio. Pre 7 godina umrla je jedna baka, 92 godine. Baka Milica iz Dalmacije. Mučenica. Sve je izgubila u Dalmaciji i onda je prebačena na Kosovo. Pa je onda prognana i sa Kosova. Živela je 6 mjeseci u Rumuniji i zahvaljujući tome što je imala 3 sina ovde u Americi, dobila je status izbeglice i došla je. I živela je 3 godine. Prvo što je doživela ovde je bilo da sahrani najmlađeg sina koji je 3 mjeseca po njenom dolasku umro od raka na mozgu. Umrla i ona, sasušila se. Kada sam došao u pogrebni zavod uveče na pomen, bio sam zaista više nego iznenađen, zato što sam nekako očekivao, možda nekom svojom naivnošću očekivao, da će bar ta naša srpska, u svakom pogledu i smislu srpska porodica, učiniti nešto i da ne dozvole da naprave cirkus i paradu i sa njenom majkom. Žena koja nikad u životu nije išla kod frizera, koja je svoju kosu sama češljala i prala, bila je vrlo uredna. Žena koja nikad nije ni trak šminke na lica svoje stavila, ni karmin za usne, o puderu i da ne govorimo, koja je uvek bila kao i sve naše bake povezana u crnu maramu, je bila sada nalik mnogima. Nekako sam sebe obuzdao na pomenu, ali nisam sutra dan na opelu. O čemu se radi? Kada sam počeo opelo, video sam nešto čega prethodne večeri nije bilo. Naime, baka Milica je među svojim prstima, sklopljenim rukama, jel kako to naš narod ima običaj da uradi, nešto držala. Ja znam za običaj da se starijem svetu stavi čista bela maramica među prsti. Međutim, ovo nije bilo belo, a izgledalo i daleko od čistog, a nije ni imalo oblik maramice. Kako ću ja sada da vidim šta je to? I onda sam ja izmislio jedan potez koji ne postoji nigde u trebniku i u toku od jedne od molitava sam prišao jednostavno da krstom blagoslovim telo pokojnice, a onda sam ovim donjim prstima, kako sam blagosiljao, dodirnuo to da vidim šta je. I ja sam se u trenu, verujte mi, sledio. Zato što sam pod svojim rukama osetio kamen. I prosto prepoznavši, odjednom je sve bilo jasno. Prekinuo sam opelo i prišao porodici, njenim sinovima, i pitao, je li to kamen vaše rodne kuće? Oni su mi rekli, da. To je jedino što je ostalo od naše kuće i to je jedino što je ona sa sobom ponela iz starog kraja, preko Kosova, preko Rumunije, i to je stajalo kao uzglavlje. Ja nisam mogao da ne reagujem. I onda sve ono što sam nameravao da kažem u svojoj propovedi, ja sam to stavio u drugi plan i govorio o baba Milici i mučenicima našim, koji su zapravo krajugaoni kamen našeg postojanja ovde. I šta smo mi to danas dočekali da smo dozvolili? Da nas kompletno iz polja i iznutra našminkaju. Šminkaju nas polja zato što nas oni uređuju onako kako oni hoće. Šminkaju nas iznutra zato što mnogo više uticaja na našu decu imaju oni nego mi. I onda sam rekao da sam ja na vašem mestu, ja bih sada uzeo maramicu jer ja ne bih dozvolio da moja majka kao klovn ide na onaj svet. I onda nekako istovremeno ja sam izvedio svoju maramicu, sinovi i snaje i unuci svoje i onda je nastalo jedno brisanje sa takvim plačem, ja ne mogu da vam, braćo, opišem. I posle toga, mnoge porodice su došle da me pitaju, dobro, kako mi možemo da utičemo na to? Možete tako, što nećete praviti cirkus od sahrane, što nećete ostavljati da prođu 5, 6, 7, 8 dana, da bi proslavili rođendan, pa tek onda ćemo da obavimo pomen i sahranu, kao što se često dešava, ili da odemo, ili da se neko vrati sa puta, ili da neko ode na put i da se vrati sa puta, sve su to izgovori koji mi čujemo. Nego ćemo jednostavno, kao i Jevreji, reći danas umro, sutra sahrana. U tom slučaju, ni jedan zakon ne može da vas primorava na to da telo vašeg pokojnika prođe ono što sam nazvao procesom mini mumifikacije. Međutim, naš svet to jednostavno ne zna ili naš svet, naravno, hoće od svega pa i od smrti da pravi paradu. A pitam se, nije li možda i u tome jedan od vidova onog prikrivenog, a na takav način ispoljenog zapravo straha od smrti. Sada dolazimo do jednog veoma gorkog pitanja, pitanja koje mora da dobije svoj odgovor, pitanja na koje mi vrlo često zatvaramo oči, ili što je još gore, gledamo kroz prste. Kada su mene za neke stvari pitali, pa dobro, oče, zar ne možete baš da zatvorite jedno oko? Rekao, znate šta, nije problem u tome da ja ne mogu da zatvorim jedno oko. Mogu. Ali ako vi kažete zatvorite jedno oko, pa onda dođe drugi neki, povodom nekog drugog problema, pa kaže, ajde zatvorite i vi jedno oko, ja ću onda zatvoriti ovo jedino koje mi je ostalo. I šta ćemo onda? Onda ćemo slepi slepce da vodimo. Zar nismo već dovoljno slepi? Oči nam zatvoriše. Koje oko da zatvorim? Rekao, ja sam tu da pokušam da vam otvorim. Nemojte tražiti da dozvolim ono što ne može da bude dozvoljeno. Reč je o crkvi potpuno stranoj, hrišćanstvu toliko tuđoj praksi kremiranja. Pravoslavna crkva nije saglasna sa kremiranjem, jer crkva je kao telo Hristovo ona koja sobom objavljuje stvarnost vaskrsenja tela, paste vaskrsenja tela i život budućeg veka. Prvom čoveku je posle pada Bog rekao, sa znojem lica svoga ješćeš hleb dok se ne vratiš u zemlju od koje si uzet, jer si zemlja i u zemlju ćeš se vratiti. Zemlja jesi, zemlju odideš. Ista misao je utkana i u ikosu na opelu, gde se kaže, mi smrtni ljudi, dakle stvoreni smo od zemlje i u istu zemlju ćemo oteći. Pomenuti ikos se čita, odnosno peva, posle kondaka, a kondak počinje rečima, sa svetima u pokoj Hriste dušu raba tvoga. Naš mudri patrijarh Pavle je veoma lepo protumačio ovu vezu između kondaka i ikosa, ističući da kondak i ikos, citiram, tek kao cilina obuhvataju potpunog čoveka. Tek kao cilina i kondak i ikos. Hrišćanstvo nije nikakva pomireno sa smrću, već zapravo razobličavanje smrti, jer hrišćanstvo objavljuje život. Sve prisutnija praksa kremiranja i u nas Srba, kako u matici, i to sve više, isto tako iz često pominjanih praktičnih razloga i kod nas u rasejanju, ta praksa kremiranja je došla pod uticajem pravoslavlju stranih i dalekih ideologija, pa tek onda iz tih tako često pominjanih praktičnih razloga, pod znacima navoda. Kod većine drevnih naroda, kod Jevreja, kod Vavilonaca, kod Persijanaca, kod Egipćana, kod Kineza, kod Kelta i mnogih drugih, pokojnici su sahranjivani. Bilo je istina i naroda gde su se pokojnici spaljivali. Čuveni profesor Veselin Čajkanović u svojoj knjizi Mit i religija u Srba kaže da je tako bilo kod Grka, Rimljana, zatim u Japanu, u Indiji, pa čak i kod nekih slovenskih naroda u paganskom periodu, na primjer kod Rusa ili kod Čeha, ali interesantno, nikada kod srpskih plemena. Nikada kod srpskih plemena. Međutim, kako primećuje profesor Čajkanović, čak i kod tih naroda, spaljivanje se javilo kasnije, to jest posle perioda u kome je bilo uobičajeno sahranjivanje. A razlog? Razlog je svakako bio u razvoju jedne nove paganske ideje u okviru religije, pazite, paganske ideje, ideje o carstvu mrtvih. Spaljivanjem se želelo postići oslobađanje čovekove duše iz zamke i tamnice tela. Još mnogo pre nego što je Platon to iskristalisao kao deo svoje filosofije da je telo tamnica duše, mnoge paganske religije su telo doživljavale kao tamnicu i okov duše. I šta je onda prirodnije nego posle smrti toj duši pomoći da oslobođena izađe iz tela? Kako? Tako što ćemo telo uništiti, a najadekvatniji način je bio spaljivanje. Dakle, u hrišćanskoj istoriji sahranjivanje sve do Francuske revolucije 1797. bilo univerzalno. Međutim, antihrišćanski stav revolucionara i doveo do odluke kojom se sahranjivanje obavezno mora zameniti spaljivanjem. To je postao zakon. Zakon koji je na svu sreću bio na snazi samo 2 godine. I posle 1799. godine, sve do 1848. godine, to je veoma interesantna godina u Evropi, čuvena godina revolucije, ali i godina kada je Vuk objavio prevod Novog Zaveta, kada je Njegoš objavio svoj Gorski vijenac, revolucionarna godina zaista po mnogo čemu. Dakle, u toj godini, opet na jedan veoma perfidan način, u Evropi, pre svega u Nemačkoj, u Holandiji i u Danskoj, počinju da se osnivaju društva prijatelja za kremaciju. Dakle, ne ide se sada preko zakona i da to postane zakonska odredba i da se jednostavno naredi, nego se sada kremiranje populariše kroz postojanje tih klubova za negovanje tradicije kremiranja. Sad pazite, vratimo se sada tim novim takozvanim praktičnim razlozima iza kojih se mnogi u rasejanju zaklanjaju. Ako neko od nas u rasejanju već zaista želi da mu kosti ne ostanu u tuđini, jer to mnogi koriste kao izgovor, pa onda mnogo lakše, jeftinije, praktičnije spaliti i poslati kutiju sa pepelom tamo. Dakle, ako neko zaista želi da mu kosti ne ostanu u tuđini, neka se onda pobrine da mu u zavičaj zaista odu kosti, a ne tek kutija sa njegovim ili ko zna čijim pepelom. Veoma logičan stav. I pored emotivne, pod znacima navoda, opravdanosti, te i takve želje, da nam kosti počivaju u rodnome kraju, ipak se, pazite, kao hrišćani, moramo se pitati, a nije li zaista svuda zemlja gospodnja? Koje su posljednje reči koje sveštenik izgovara na opelu? Gospodnja je zemlja i sve što je na njoj, vaseljena i svi koji žive u njoj. Taj predivan stih iz 23. psalma. Dakle, opelo se vrši nad telom pokojnika, a ne nad šakom pepela. Zašto je ljudsko telo tokom života, a i u momentu smrti, i tokom opela i tokom pogreba toliko bitno? Zato što ja upravo preko tela, u sadejstvu sa dušom i duhom naravno, ostvarujem svoj kontakt sa svetom oko sebe. Hrišćanstvu se vrlo često podmeće njemu potpuno strana atelesnost. Hrišćanstvo koje veruje u vaskrsenje tela ne može nikada biti protiv ljudske telesnosti i svega onoga što ono nosi. Ono jeste protiv zloupotrebe tela, ali i protiv zloupotrebe svega ostalog. Jer da nije tako, zašto bismo svaki deo ljudskoga tela pomazivali svetim uljem, a onda i svetim mirom, izgovarali reči peča dara duka svetoga, a pre toga za zdravlje duše i tela, za slušanje vere, ruke tvoje stvoriše me i sazdaše me, i da hodi po stopama zapovesti Hristovi. Dakle, sve što je stvoreno, stvoreno je u slavu Božiju i tako treba da i služi. Dakle, hrišćanstvo nas uči da telo ni u kom slučaju nije tamnica duše, kako i danas uče neke savremene paganske ideologije, nego da je telo hram duha svetoga, kako kaže apostol Pavle u 1. Korinćanima. Moje telo je, ja bih rekao, instrument koji proizvodi simfoniju hrišćanskih vrlina tokom ovozemaljskog života. I kad se već poslužismo muzičkom terminologijom, hajde da onda svakom delu ljudske trihotomije, čovjek nije samo telo i duša, uvek moramo biti na tragu pavlovske trihotomije, telo, duša, duh. Dakle, kad se već poslužismo takvom terminologijom, hajde da onda svakom delu te ljudske trihotomije damo odgovarajuću ulogu. Ako je telo instrument, duša je onda u svakom slučaju kompozitor, dok bi duh bio dirigent. Ovdje već pomenuti otac Aleksandar Šmeman u svojoj blistavoj knjizi O smrti gdje ti je žalac, jasno kaže, citiram, hrišćanstvo govori o vaskrsenju tela, a ne tek o oživljavanju kostiju i mišića. Dakle, ako verujemo u vaskrsenje tela, onda telo, a ne pepeo, treba položiti u zemlju od koje je telo i uzeto, stvoreno. Osnovni razlog zašto je crkva protiv spaljivanja jeste u tome
što nas takva paganska praksa, po rečima vladike Atanasija Jeftića, vraća unazad u tamne vekove neznabožačkog mraka i novog neznaboštva. Znam da će se sada neki u sebi ili i na glas upitati, a šta će biti sa onima koji su stradali u požarima ili su spaljeni u ratovima, šta sa onima koji živote izgubiše negde na dnu reke ili mora, šta sa žrtvama savremenog terorizma koji su živote izgubili negde pri posljednjim spratovima one dve kule u Njujorku ili već u nekoj avionskoj nesreći. Da li će Bog i njih vaskrsnuti? Još kako. Mnogi od njih je i proslavio kao mučenike, a pazite, neprijatelji Hristove crkve su naivno mislili da će upravo spaljivanjem osujetiti veru u vaskrsenje. Bog će, verujemo u to, svemoćnom silom svojom ponovo sastaviti i sve delove njihovih tela, ma kako da su i gde razbacana. Uzmite samo odeljak iz knjige proroka Jezekilja, 37. glava, 1. do 14. stiha, onaj odeljak koji je toliko bitan i koji se čita, trebalo bi da se čita, na Veliku subotu. Naravno, ovdje je sada reč, nije reč o spaljivanju, ali reč o Božijoj moći da i rasute kosti sabere i ponovo im udahne život. Bog reču svojom može sve da čini. Nemojte nikada zaboraviti. Evo, ja sve činim novo. Međutim, mora se uočiti bitna razlika i to bi trebalo da bude ono što bi nas u našim pastirskim izazovima trebalo da rukovodi. Dakle, da li je neko ne svojom voljom ostao bez tela, kada je recimo porodica izrazila želju da bi tako bilo bolje i praktičnije, potpuno suprotno volji pokojnika? Ili se radi zaista o izričitoj želji onog pokojnika, koji je možda još i u testamentu ostavio zapisano da želi da bude spaljen. Tada zaista pitanje jeste, treba li ili ne obaviti opelo, kako i na koji način, kada, i to su sve ta pitanja praktične prirode. Dakle, ako je čovjek to učinio iz nevere, iz sujeverja, iz malodušnosti, ravnodušnosti, ili jednostavno svojevoljno odlučio zato što mu se može, onda je pitanje kako crkva treba da reaguje. Naravno, čujem i prizvuk jednog nepostavljenog, a ipak u vazduhu lebdećeg pitanja koje glasi, a šta će sa takvima biti? Hoće li ih Bog pomilovati ili osuditi? Tu odluku ipak prepustimo Božijoj milosti. Kada smo, evo, sve ovo do sada rekli o smrti, onda bi trebalo da se osmrnemo i na ono što je prethodna faza, ono što prethodi smrti, zapravo umiranje. I tu mi kao sveštenici, kao glasnici vaskrsenja, zapravo stupamo na scenu, ako smijem tako da kažem. Pre svega, svaki bolesnik ima pravo da zna sve o svojoj bolesti i o njenom ishodu. Naročito je to bitno ako je u pitanju neminovna smrt kao ishod neke teške i neizlečive bolesti. Greška je, velika greška i greh, skrivati istinu od pacijenta, a pogotovo kada to čine njegovi najbliži, da bi se tobož takav pacijent poštedeo neprijatne istine. Dakle, greška i greh držati nekoga u neznanju i to u pogledu ishoda života tog nekog. Zaista, nebrojeno puta sam bio u situacijama kada sam u dogovoru sa porodicama, sa lekarima, a nekad i mimo toga, bio taj koji je bolesniku, koji je zaista bolovao od neizlečive bolesti, rekao da će umreti. Prvi put sam to učinio na početku, pitajući se da li je uopšte trebalo tako nešto da činim, međutim, sve što vreme više odmiče i sve što više takvih iskustava imam, a tek kada mi je stoti umro, bukvalno na rukama, tek onda sam počeo neke stvari i da zapisujem. Evo čemu se radi. Jedan slučaj, kada sam otišao u bolnicu, stara bolnica u South Chicagu, gdje su svi naši odlazili. I ja, i kada me nisu pozvali, bilo bolnica ili bilo familija, ja bih odlazio dva puta nedeljno u tu bolnicu, imao sam pristup svim onim spiskovima, potom tim kompjuterskim terminalima i ja čim bih primetio neki slovenski nastavak u prezimenu, slovensko prezime, ja bih otišao da vidim. I Srbe, i Ruse, i Ukrajince, i ostalo. I vidim jedan naš Srbin, ne može biti srpske ime od Nikole i srpske prezime od njegovog prezimena. Odem, nepoznat mi je čovjek, tako 50. godina, pomaže Bog, on čuti. Dobar dan, on čuti. Onako izraz lica, samo si mi ti treba. I ja sad neću ništa da forsiram, neću ni da se neću ni da očitam molitvu, pokušavam da pričam o lepom vremenu, o fudbalu, o nečemu, ajde da ne vredi ništa. Jednostavno neće da gleda u mene i nije jasno na kraju doviđenja, neće da kaže ni doviđenja, zbog ništa. Posle dva dana ja dođem opet. E, onda je malo već bio mekši i onda je se usudio da kaže dobar dan. I onda smo pričali opet, namerno sad nisam hteo da pročitam molitvu. Došao sam i sutra dan, e, onda je već rekao, kad sam rekao, pomaže Bog Nikola. A on je rekao, Bog ti pomogao. I onda sam ga pitao, rekao, Nikola, jel mogu ja ovde da pročitam jednu molitvu? On kaže, oče, kaže, ako vama to nešto znači, čitaj. Rekao, meni to uvek znači, ali Nikola, ja sam došao da bi je pročitao tebi. Ja ću pročitati jednu molitvu, koje i u tvoje i u moje ime, oče naš, a onda ću jednu molitvu pročitati koja se odnosi isključivo na tebe. Kaže, čitaj šta god hoćeš. Ja i onako to ne razumem. Pa rekao, ja hoću da razumeš, čitaću ti na razumljivom jeziku. Dobro, i nekako smo se lepo, kao poluprijatelji, rastali. Izašao Nikola iz bolnice. Posle dve nedelje, zove me sada bolnica da je on ponovo tamo, nije više nikad izašao iz bolnice. I sad kad me je video prvi put posle te dve nedelje, on me sad očekuje kao starog prijatelja. Vidim da je mnogo propao za te dve nedelje i da mu se dobro ne piše. I sad sebe stavljam u jednu nedvoumicu. Da li da mu kažem, da li da mu ne kažem. Razgovarao sam prethodno sa doktorom, pokazao mi je u ono vreme pre ovog Privacy Act, to još moglo da se čini, pokazao mi je čitavu njegovu dokumentaciju, vidio sam o čemu je reč i da nema šanse. U pitanju su dani ili eventualno nedelje. I ja odem kod Nikola, reko Nikola, kaži mi, molim te, kad si se ti poslednji put u životu pričestio i ispovedio? A on onako slatko srpski opsuje prvo, pa kaže, e, oče moj, pa kaže, još kad sam mali bio, kaže, kad me vajka vodila crkvi, kaže, ne znam da sam imao, kaže, 6 godina. I, znači, 50 godina se on nije ispovedao i pričešćivao. Reko Nikola, dragi moj, jel hoćeš ti ja sada sve da završim što imam danas u ovome danu, pa večeras između 8:30 i 9 ja ću doći, nemam onda ništa, lepo da se ti onda ispovediš i ja ću doneti da te pričestim. A on meni kaže onako uplašeno, kaže, oče, oču, ali ja ne znam šta je to. Ne znam šta je to. Šta ja treba da radim? Reku, Nikola, ništa ne treba da radiš. Ležiš, imaš sve vreme ovoga sveta. Evo od sada, to je bilo negde oko 2 posle podne, dok ja ne dođem večeras u 8:30, razmišljaj o svemu onome što si u životu učinio, a što ti ne služi na čast. Ono čega se sada stidiš. Ono što bi da možeš sada popravio. Seti se svih ljudi koje si uvredio. Seti se i onoga što su tebe uvredili. I o tome mi priča. To je ispovest. Braćo, ja vam evo ispovedno govorim. Od tada, to je bilo 1991. godine, do danas, ja nisam imao dirljiviju i potresniju ispovest. Ispovest koja je trajala 3 sata i 45 minuta. O svemu mi je govorio. Čovek koji nije znao šta je ispovest, postao je ispovest. I onda sam ga lepo pričestio. I kad se sve to završilo, a on meni kaže, slušaj sad, kaže. Evo, ispovedio sam se, pričestio sam se, hvala ti. Kaži mi jednu stvar. Srpski te pitam ko brata, nikog svoga nemam. Hoću li ja umreti? Reko, Nikola, hoćeš. Reko, umrećeš zato da bi ponovo živeo. I on onda ponovo, ne iz besa, onako slatko, opet opsova. Pa kaže, pa zato su sklonili sva ogledala od mene. Pa zato oni meni svi govore, jao Nikola, kako lepo izgledaš, jao Nikola, popravit ćeš se, jao Nikola. Ma osjećam ja, pa u svakoj toj reči je i psovka, kako se ja osjećam. Znam ja iznutra. E, hvala ti što si bio čovek i što si mi rekao, ja sam sada srećan. I verujte, ja sam bio srećan sutra dan kad su mi javili, kad sam čuo da se Nikola smirio, da je Nikola, kako narod kaže, promenio svet. Dolazi sahrana. u crkvi 10 ili 15 ljudi. I čujem ja već od dobro obaveštenih poznavalaca lokalnih prilika da je Nikola bio i ovakav i onakav, da nije imao veliki krug prijatelja, da je bio i pijanica, da se svađao s mnogima u mladosti i tu kao i ne samo u mladosti i tako dalje i tako dalje. Dece, žena i on nisu imali. I ja održim zaista jednu od, ako smijem da kažem ono kako ja to doživljavam, jednu od najiskrenijih svojih, utrudim se da uvek bude iskren, ali najiskrenijih, najdoživljenijih propovedi. Posle sahrane, sad funeral direktor ga stavlja tamo u kombi njegov, u hearse, i prilaze meni trojica, tri starija čoveka, nisam ih nikad ranije video, i kažu: oče, hoćemo da napravimo ugovor sa tom, da nas ti sahraniš, ali da govoriš na našoj sahrani. Rekao, zašto bih ja govorio? Kaže, ako si mogao tom Nikoli, pa onda sve najgore, najcrne u njemu, koji je bio takav, ako si mogao to sve da kažeš, pa valjda ćeš naći neku lepu reč za nas. A ja njemu kažem, rekao, e, braćo moja, rekao, vrlo rado, ali moramo da se sporazumemo o nečem. Nikola, koga ste vi poznavali, i Nikola, koga sam ja upoznao, nisu ista osoba. To nije ista osoba. Rekao, ja sam sahranio čoveka koji je dotakao svoje dno, ali je uspeo da se izdigne iznad sebe. E vidite, zbog takvih slučajeva nikada se potom nisam ustručavao da čak i u onim nezgodnim i nelagodnim situacijama pacijentu kažem da je belo belo, a crno crno, i odnosno šta ga i koliko čeka. E sada, na to sam se usuđivao i usuđujem pre svega iz pastirske brige i ljubavi. Pazite, nije na meni da ja nekome kažem da će umreti, nego baš u tim posljednjim danima da budem ono što svako od nas i jeste, što bi zapravo trebalo da bude, naime onaj koji objavljuje istinu o vaskrsenju. To i tekako smatram svojom dužnošću, svojim prizivom, jer ako crkva kroz sveštenika ne progovori u takvim situacijama, ko će? Ja ne preuzimam na sebe ulogu, po znacima navoda, zlokobnog glasnika. Bože, sačuvaj. Ja Božije ljubavi radi, nudim ono što je svojina cele crkve, dakle i tog na smrt bolesnog parohijanina. Dakle, svete tajne. A tu je pre svega sveta tajna pokajanja i ispovesti i sveta tajna pričešća. Bio sam svedok najdramatičnijih, ali i najdelotvornijih ispovesti, upravo kraj postelje na smrt obolelih parohijana. I doživeo sam i doživljavam da vidim i osetim istinsku radost i olakšanje kod umirućih bolesnika posle ispovesti, a naročito posle primanja svetog pričešća. Pomenu smo u početku reči svetog Ignjatija Antiohijskog, koji kaže da nam se u Evharistiji darovao lek besmrtnosti. Dakle, današnji hrišćanin bi trebalo da ima dovoljno i vere i snage, e da bi umeo da se odupre varljivom, a sve prisutnom mišljenju da je zdravlje kvalitet na koji imamo pravo. Opravdano je pitanje da li smo mi ti koji imamo zdravlje, ili je zapravo zdravlje ono koje ima nas. Svet u kome su prisutni bolest, stradanje, patnja i muka, jeste naša realnost. Nigde nam, dragi moji, u Svetome pismu nije obećano da ćemo tokom celog života biti zdravi, mladi, bez problema, visoki, plavoki i tako dalje. Ne. Naprotiv, obećane su nam tegobe. A jedino što nam je obećano u budućnosti jeste vaskrsenje i život večni. I upravo zato i tvrdim da sveštenik ne sme da dozvoli da danas bude tek produžena ruka bolničkog sistema, i da je tu oko bolesnika da bi mu pružio kakvu takvu utehu, ne, nego sveštenik upravo u tim predsmrtnim momentima, naročito u tim momentima, svedoči svetotajinski aspekt ljudskog života. O čemu je reč? Svete tajne nisu terapeutska tehnika za uklanjanje bola, već najava blagodati vaskrsenja. Hristovim stradanjem je i svako stradanje onih koji u njega veruju dobilo svoj smisao. Zato je sveti Jovan Zlatousti mogao kristalno jasno da kaže: vidite li da stradanje nije namenjeno onima koji su od Boga ostavljeni? Time je Bog prvo počastvovao svoga sina, vodeći ga kroz stradanje. Jedan od najvećih psihologa i psihijatara 20. veka, a bez sumnje najveći tanatolog 20. veka, dr. Elizabeth Kübler-Ross, švajcarskinja, veoma verna, čerka protestantskog pastora, imao sam sreću da je poznajem i par puta i da razgovaram sa njom, koja je preko 40 godina živela ovde u Americi i sve što je napisala, uglavnom se bavi problemom smrti. Sebe je naročito specijalizovala na polju umiranja dece. I preko 20 godina je analizirala hiljade i hiljade slučajeva umiruće dece, naročito kroz crteže koje su i ta deca slikala, odnosno crtala u posljednjim nedeljama svoga života. Nigde, pazite, ni na jednom, imao sam prilike da vidim stotine od tih crteža, ni na jednom od tih crteža se ne vidi ni jedan trag nečega što bi moglo da se analizom doživi kao strah od smrti. Ne, uvek su to radosne boje, uvek su tu sunce, trava, ptice, životinje, osmesi, nigde nikakvog sivila, nigde nikakve morbidnosti, što bi se danas reklo. Teorija, dr. Ross, jeste da čovek ima pravo na nezavršene poslove, a nezavršeni poslovi upravo i jesu oni poslovi koji se tiču odnosa sa Bogom, sa mojim bližnjim i odnosa sa samim sobom. Dakle, ono što se razrešava u svetoj tajni ispovesti i pokajanja, naravno, i svetoj tajni pričešća. Naš mudri i veliki, zanemarljivo zaboravljeni duhovnik i intelektualac, koga su komunisti ubili, otac Jovan Rapajić, jedan od cvetova pravoslavnog monaštva, je rekao jednu blistavu od mnogih, ali jednu blistavu misao. Nerazrešen čvor postaje samo umnožen čvor. Čvor nikada ne treba presecati, jer presecani čvor rađa nove čvorove. Za čvor je potreban odnos ljubavi i strpljenja. Ima li boljeg odnosa ljubavi i strpljenja nego što nam to crkva nudi kroz svete tajne? Dakle, potpuno je nepravoslavan stav onih, a to se danas često među nama čuje, koji kaže: voleo bih da zaspim i da umrem. Pazite, to nije nikakva lepa smrt. Iako mnogi od nas kažu, pa možda bi tako ipak bilo lepše. Jer u smrti nema ničeg lepog. Ali upravo zato što smrt nije posljednja reč u knjizi života, jeste, ali samo s ove strane praga, nama je i tekako potrebna priprema pred smrt. Čovjek se u stvari celoga života priprema za smrt. Čime? Pa verom, nadom i ljubavlju i dobrim delima koja proističu iz te tri najveće hrišćanske vrline. Naš srpski narod je prožet podvižničkim duhom svoga iskustva, ne bez razloga iskovao onu divnu izreku koja kaže: radi kao da ćeš 100 godina živeti, a živi kao da ćeš sutra umreti. Naravno, sada nam se evo pri kraju nameće i pitanje opravdanosti svete tajne jele osvećenja, bar u onom vidu kako se ona danas često od mnogih naših vernika tretira. Naime, izjednačava se sa takozvanim posljednjim pomazanjem u rimokatoličkoj crkvi. Sama reč sveta tajna, sakrament, jeste nešto što je uvek u vezi sa životom, nešto što je dinamično, nešto što je u pokretu. Zašto? Zato što je sveta tajna uvek prolaz, prelaz, transformacija. Ne prolaz i pokret ka nadprirodnom, već prolaz i pokret ka carstvu Božijem, i to već ovde i sada, u punoj, ponavljam, u punoj realnosti ovoga sveta koji u grehu leži. Sveta tajna jeleosvećenja je tu da bi molitvom crkve i blagodaću Božijom bolesnik ozdravio, a ne da bi lakše umro. Ozdravljenje i tekako ima svetotajnski karakter. I zato svetu tajnu jeleosvećenja nikako ne treba posmatrati kao, ne daj Bože, posljednje pomazanje, po znacima navoda, ali je, s druge strane, ne smemo doživljavati ni kao tajnu zdravlja, ili da se poslužimo rečima blistavog grčkog savremenog teologa iz Amerike, Johna Hrisavgisa, koji kaže: sveta tajna jeleosvećenja nije dodatak kliničkoj medicini. Nije dodatak kliničkoj medicini. Pomazivanje uljem u terapeutske smrke pominje se naravno još kod starih naroda, kod Grka, kod Rimljana, a pre njih i u Egiptu. A o pomazivanju uljem svedoči i sam Talmud. U Novom Zavetu se pomazivanje uljem pominje na nekoliko mesta. Naravno, najpoznatija je priča o milostivom Samarijaninu. A kao osnova, kao što znamo, uzet je deo iz poslanice Jakovljeve, onaj tekst koji glasi, boluje li ko među vama, neka dozove prezvitere crkvene i neka se mole nad njim, pomazavši ga uljem u ime gospodnje. I molitva vere će spasti bolesnika i podignuće ga gospod, i ako je grehe učinio, oprostit će mu se. Važno je naročito za nas uočiti nekoliko veoma bitnih momenata na koje ukazuje ovaj tekst. Kako o ovoj svetoj tajni piše profesor protojerej dr. Samuel Harakas, pomazivanje uljem je pre svega delo crkve, jer je oboleli član crkve i u svojoj bolesti, ili recimo naročito u svojoj bolesti, deo zajednice, dakle deo crkve kao tela Hristovog. Samo pomazivanje uljem je u ono vreme, u vreme kada je Hristos ispričao priču o milostivom Samarijaninu, bio i način lečenja. I samo po sebi pomazivanje predstavlja jednu konkretnu fizičku radnju. Sljedeći moment jeste da pomazivanje nije nikakav medicinski tretman, nego je povezan sa molitvom i tek u toj vezi on pomaže. Dakle, kao i u ostalim svetim tajnama. I na kraju, pomazivanje je povezano i sa opraštanjem grehova. Uočavamo, dakle, vezu između greha i bolesti, ne uvek neminovnu, naravno, kao i ovu duhovnu dimenziju iscelenja. Ono što je interesantno jeste da se nigde ne pominju nikakvi predsmrtni momenti. Pravoslavnoj tradiciji je strano pomazivanje uljem u životnoj opasnosti. Naravno i tada, pomenuli smo, postoji izuzetno jak razlog da se pozove sveštenik, ali da bi se samrtnik ispovedio, pričestio i da bi se pročitale molitve kada se duša rastavlja od tela. Ono od čega se još uvek uzdržavamo. I prosto je nekada i nas same, sveštenike, priznajmo to otvoreno, sramota od onih zaista teških reči. A verujte, i tu sam imao nebrojeno mnogo iskustava. Ljudi nad kojima čitate te reči, koje rodbina i ovi koji slušaju mogu da dožive na svakojake načine. I zato uvek zamolim svakoga da izađe iz sobe, da ostane samo samrtnik i ja, ili eventualno osoba za koju znam da ima čvrstu veru. Jer mnoge reči su zaista teške. Ali taj koji je na samrti, on nema više vremena za eufemizme, on nema više vremena za prikrivanja i njemu je ta najtvrđa istina zapravo najdelotvornija. Ne treba, braćo, nikad izbjegavati te molitve. Pomazivanje osvećenim jelejem se, dakle, vrši da bi došlo do ozdravljenja duše i tela. Mnoge molitve i ukazuju na to. Evo citate iz jedne molitve. Gospode, neka ovo ulje bude ulje radosti, ulje osvećenja, carska odora, silni oklop, sredstvo koje odbija svako demonsko dejstvo, pečat kome ništa ne preti, srdačno klicanje, večno veselje, da bi oni koji se pomazuju ovim uljem koje preporađa, bili strašni protivnicima, pa da zasijaju u sjaju tvojih svetih, nemajući ni mrlje, ni ljage, ni bore. Dakle, nigde se ovde jele osvećenje ne pominje kao priprema pred smrt. Priprema pred smrt je, da ne bude zabune, potrebna. Ali sveta tajna jele osvećenja ne služi u tu svrhu, već je tu radi potpunog ozdravljenja duše i tela. I na samome kraju, pitanje koje moramo sebi postaviti, posle svega ovoga, a znam da sam samo dotakao neke od aspekata u vezi sa umiranjem i smrću, a to je, da li je Hristos pobedio smrt? Da nije, mi ne bismo bili ovde, ne bismo nosili ovo što nosimo na sebi i ne bismo pevali Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt uništi i onima koji su u grobovima život darova. Dakle, to je pobedna pesma par excellence, pobedna pesma onoga u šta verujemo i onoga što živimo. Dakle, čovek, a ne Bog, je uveo smrt u ovaj život, jer Bog nije stvorio smrt. Čovek je svojim padom presekao vezu sa izvorom, vezu sa ciljem, vezu sa osnovnim sadržajem svoga života, sa Bogom, kako to lepo kaže čuveni ruski propovednik otac Aleksandar Men i sam mučenik, stradao od onih koji su mislili da nije dovoljno veliki Rus. Zato je smrt kao rastavljanje i kao privremenost i postala vrhovni zakon prolaznog života. Čovek ne samo da je zgrešio, on je pao i u propadljivost, kako uči sveti Atanasije Veliki. Pa ipak, Bog po milosti svojoj nije mogao da dopusti da bića koja su jedno bila stvorena kao slovesna i koja su već bila pričasna logosu, pripadnu i ponovo pređu u nepostojanje kroz nepropadljivost, kaže sveti Atanasije. Bog je zato i poslao svoga sina da bi ovoploćenjem, stradanjem, smrću i vaskrsenjem ukinuo, poništio, razorio tu propadljivost ljudske prirode. Otac Pavle Florenski kao osnovni razlog Hristove smrti zapravo vidi u smrtnosti čoveka. Jer da je Hristos, Hristos je pretrpeo smrt, ali je kroz nju prošao i prevazišao smrtnost i propadljivost. Zato na Pashu, na Vaskrs, mi pevamo smrću, smrt uništi. Veoma bitan izraz. Dakle, nije reč o pobedi, već o uništenju smrti. Jer pobeđeni protivnik još kako može da se oporavi, sabere svoje snage, ponovo ustane protiv nas, pa da nas čak i savlada. Ali uništeni to više ne može. Smrt više nema moć na nama. Zato je početak našeg umiranja, za greh i zlo naravno, u svetoj tajni krštenja. Zato apostol Pavle nedvosmisleno poručuje, ili zar ne znate da svi mi koji se krstismo u Hrista Isusa, u smrt se njegovu krstismo. Ako smo pak umrli sa Hristom, verujemo da ćemo i živeti sa njim, znajući da Hristos, vaskrsnuti iz mrtvih, više ne umire, smrt ne gospodari više nad njim. I naše uranjanje u vodu krštenja jeste zapravo naša priprema za buduće vaskrsenje. Sasvim je razumljiva naša znatiželja u vezi sa potljednjim stvarima, ali veoma često i naša hrišćanska radoznalost nije tak samo plod naše žeđi za većim, pod znacima navoda, znanjem o Bogu, već je to pre svetovnim razlozima i svakojakim senzacijama isprovocirana radoznalost. Znam da bi mnogi sada upitali, ako je sve to tako, zašto čovjek onda i danas, posle Hristovog vaskrsenja, još uvek jeste podložan smrti i zašto umire? Najbolji odgovor na ovo je dao sveti Jovan Zlatousti, tumačeći poslanicu Jevrejima. I to je rekao ovako, citiram. Istina, mi i danas umiremo nekadašnjom smrću, ali više ne ostajemo u njoj, a to onda više ne znači umreti. Sila smrti jeste u tome da umrli više nema mogućnost da se vrati u život. Ali ako on i posle smrti može da oživi i to pri tomu bolji život, onda to više nije smrt, nego usnuće. Kada su velikog ruskog teologa, malo pre smo ga pomenuli, oca Pavla Florenskog, pitali zašto nam Bog nije dao konkretne odgovore u vezi sa životom i smrću, on je rekao ovako. Tačno je, Bog nam nije dao konkretne odgovore, ali nam je dao nešto mnogo konkretnije. Dao nam je svoga sina. Dao nam je Hrista koji je vaskrsao iz mrtvih. I time je zaista sve rečeno, jer je Hristos samim sobom sve objasnio. E, tek na toj ravni, na toj jedino ispravnoj ravni, hrišćanstvo prestaje da bude religija i ono zaista postaje sam život. Zato mi mnogo češće govorimo život u Hristu, nego tek samo vera u Hrista. Vera je jedno, a život je nešto drugo. Čovjek može da veruje, jer je tako vaspitan i tako naučen, može da veruje običaje radi, kao što do vere može i da dođe nekim emotivno saznajnim putevima. Ali tek kada čovjek počne da živi ono u šta veruje, to jest da živi Hristom u koga veruje, onda tek govorimo o živoj veri. Zato je naš sveti vladika Nikolaj Velimirović i rekao, hrišćanin se ne rađa, hrišćanin se događa. Hvala na strpljenju. Thank you.